Bun găsit, doamnelor și domnilor! Începe Sănătate cu Prioritate! Eu sunt Raluca Mateescu și vă invit să urmăriți ediția de astăzi, pentru că știu sigur că subiectele pe care vi le aduc în minutele următoare vă interesează cu precădere. Este vară, iar temperaturile ridicate și disconfortul termic accentuat sunt la ordinea zilei. Astăzi vom afla de la un medic pediatru cum să ne protejăm copiii în perioada caniculară, cum îi expunem la soare fără riscuri, ce facem în caz de insolație, cum ne dăm seama dacă cel mic este deshidratat și care sunt pericolele atunci când mergem cu ei la mare sau la piscină. Toate acestea în câteva momente. Tot în ediția de astăzi a emisiunii noastre veți afla, în a doua parte, cum să ne ferim de radiațiile solare, cum ne protejăm corect pielea de eventualele arsuri și, ca să prioritizăm prevenția, ne vom informa cu privire la efectele soarelui asupra pielii noastre. Imediat vom discuta toate aceste lucruri cu un medic dermatolog. Pentru o vară fără riscuri asupra sănătății, rămâneți cu noi astăzi la Sănătate cu Prioritate! Cum ne îngrijim copilul în perioada caniculară este subiectul pe care îl voi aborda cu invitatul meu de astăzi, domnul dr. David Ile, medic specialist pediatru. Îl avem prin Skype în emisiunea noastră. Vă salut cu drag, domnule doctor, și vă mulțumesc din suflet pentru timpul pe care l-ați acordat emisiunii noastre.
Vă salut și eu și mulțumesc de invitație.
Cu mare drag, este foarte cald în această perioadă și bineînțeles că primul gând al nostru este cum să ne protejăm copiii. Însă noi vrem să știm cum să protejăm și cum să ne îngrijim copiii corect. Așa că vreau să vă întreb dacă aceste temperaturi ridicate și perioadele caniculare care vin și ne așteaptă și ne urmăresc la tot pasul în această vară, ar trebui cumva să pună părinții în gard, ar trebui să facă ei ceva în mod special pentru copilașii lor și cât de sensibili sunt copilașii la temperaturile ridicate?
Acum, aici trebuie să ne gândim întotdeauna la un echilibru, pentru că, din păcate, am avut atâta vreme noroasă, atâta lipsă de soare, au fost atâtea zile în care trebuie să stăm în casă și faptul că acum apare soarele, parcă am vrea să absorbim tot ce se poate absorbi de la soare, care ne dă sănătate, ne dă vitamina D, ne întărește sistemul imun și ne creează senzația de bine. Dar cu siguranță toate lucrurile trebuie să fie ponderate și măsurate, pentru că nu vrei să treci dintr-o extremă în alta. Adică acum chiar nu putem culege tot soarele și mai ales nu-i bine să-l culegem în perioadele de intensitate maximă. Cu siguranță copilul are o particularitate spre deosebire de adultul tânăr sau chiar și de vârsta a doua în ceea ce privește termoreglarea. Având în vedere că copilul are o concentrație mult mai mare de apă a organismului și posibilitatea ca apa asta să fie pierdută îi mai mare. Pe lângă asta, dacă vorbim de copilul mic care nu are sistemele toate maturizate de adaptare, de termoreglare, atunci riscul e cu atât mai mare. Sigur, sunt o grămadă de lucruri care le putem face. Odată să eviți perioada în care concentrația e maximă de raze ultraviolete, adică, mă rog, vorbind de un indice UV dincolo de 5, deja expunerea la soare e un pic riscantă. Dacă expunem copiii în perioada de dimineață și perioada de după masă, atunci când se lungesc umbrele, ca să folosesc o expresie plastică și care încă e valabilă și astăzi, îi ok să stăm la soare, dar și atunci contează foarte mult să stăm la soare dând organismului posibilitatea să-și regleze corect temperatura. Dacă ești supraîmbrăcat, dacă nu porți nimic pe cap, dacă stai în bătaia soarelui, nu culegi prea bine soarele. Razele ultraviolete de care avem nevoie ca să activăm provitamina D în vitamina D, care e atât de importantă pentru copil, dar nu numai pentru copil, și pentru adult, mai ales că acum cu pandemia s-a constatat că foarte mulți oameni au carențe majore de vitamina D. Vrei să culegi vitamina D, dar nu vrei să te expui la insolație, și care de fapt înseamnă perturbarea sau ai ajuns la extrema în care termoreglarea ta nu mai reușește să facă față.
Adică vrem să facem bine, dar să nu facem mai mult rău. Asta este ideea. Domnule doctor, revenind la copii, spuneți-ne în ce fel hidratarea este importantă în această perioadă și cum depistăm noi părinții că cel mic ar fi deshidratat. Cum probăm lucrul ăsta?
Da. Termoreglarea are mai multe mecanisme, dar în principal noi producem energie, organismul produce prin procesele metabolice energie pe care are nevoie să o piardă în exterior sau atunci când e foarte mult frig afară, avem nevoie de aport de căldură. Pierderea sau reglarea temperaturii în principal se face prin mecanisme vasculare. Fie contracție vasculară, fie dilatare vasculară. Și odată cu dilatarea vasculară, organismul transpiră foarte mult și prin evaporarea transpirației, organismul se răcește în timpul expunerii la soare. Așa că, dacă stai la soare, trebuie să fii îmbrăcat corespunzător, adică o ținută ușoară, preferabilă culori albe sau deschise care nu absorbă atât de mult căldura, dimpotrivă reflecte cât mai mult din razele soarelui, acoperit pe cap dacă se poate, mai ales la copil și, bun înțeles, nu-i nevoie să stai la soare plin ca să poți să primești razele ultraviolete, ai nevoie, poți să stai și la umbră pentru că razele se reflectă. Primul semn, mă rog, sunt multe semne care probează deshidratarea copilului, dar primul semn pe care orice om poate să-l vadă este să se ceară copilului să scoată limba și dacă pe suprafața limbii nu se găsește acea peliculă lucioasă de salivă și atunci când faci mișcarea asta, dai pe limbă cu degetul și nu se umezește deloc degetul, e o problemă, sau dacă nu se ia salivă pe deget, aia înseamnă că deja copilul are ceva grad de deshidratare. Acum, sigur, gradele de deshidratare și ele sunt diferite. Ai forme ușoare, ai forme medii și ai forme grave. Dar nu vorbim de formele medii și grave, pentru că alea de obicei ajung prin spital. Vorbim de formele ușoare. Deci dacă pielea e uscată, dacă nu prea este secreție salivară, dacă copilul nu are lacrimi când plânge, astea sunt câteva semne de deshidratare, plus verificarea fontanelei, care este un spațiu pentru copilul până la un an jumate, are un spațiu aici în față, între parietal și frontal, între parietale și frontal, are un spațiu care se numește fontanelă. Fontanela respectivă, în mod normal, ar trebui să aibă o tensiune normală, când apeși cu degetul să simți un pic de tensiune. Dacă fontanela e deprimată, ăsta iarăși e semn de deshidratare. Când ai deshidratare, copilul plânge slab, starea generală e alterată și are sete, adică vezi că dacă îi dai un pahar de apă, copilul bea multă apă, ăsta are și un semn că copilul are semne de deshidratare. Sigur, dacă vrei să faci o verificare în spital, ai cu totul și cu totul altceva, dozezi electroliții și vezi exact dacă ai sau nu ai deshidratare. Dar asta vorbesc pentru părinți în spațiu nemedical.
Și ca să nu ajungem aici la deshidratarea aceasta din ce în ce mai acută, ar trebui să fim atenți la cantitatea de lichide pe care copilul o consumă în perioada foarte călduroasă și spuneți-ne dacă ar trebui să umblăm și la alimentație puțin.
Cu siguranță. Acum, înainte să spun asta, trebuie să spun că există o procedură simplă de verificare a deshidratării. Dacă îți măsori copilul dimineața, când știi sigur că nu are semne de deshidratare și știi exact ce greutate are, îl îmbraci în condiții identice de fiecare dată când îl măsori. Dacă copilul scade în greutate 2-3%, deja ai semne de deshidratare. Deci este o metodă absolut corectă de evaluare a deshidratării. Și oarecare era întrebarea anterioară?
Da, voiam să știu dacă trebuie să umblăm la alimentație și la cantitatea de lichide pe care copilul trebuie să consume.
Cu siguranță, în perioada de vară, îi preferabilă o cantitate mai mare de lichide. Tocmai pentru faptul că evaporarea, atât prin perspirație cât și prin transpirație, îi mai mare, pierderile de lichide sunt mai mari din cauza că organismul are nevoie să își scadă temperatura și, așa cum am spus, scade prin evaporarea transpirației, ai nevoie de o cantitate mai mare de apă. Acum, la copil există o formulă. Îi dai 80 de mililitri plus 2X, în care X înseamnă vârsta în ani. Cam asta e cantitatea optimă de lichide pe care copilul merită să o primească. Bine, aici nu include doar apă, aici includ toate lichidele pe care copilul le bea. Acum, nu e niciun fel de dramă dacă copilul e un pic hiperhidratat. E mai bine să fie hiperhidratat, pentru că rinichiul ne ajută și el va avea o diureză mai mare, ceea ce are și un lucru foarte bun. E preferabil să fie hiperhidratat decât deshidratat, pentru că asta favorizează funcționalitatea rinichiului, eliminarea ușoară de săruri. Rinichiul nu are nevoie să concentreze atâta urina ca să recupereze apa și adaptarea termică e mult mai bună. Deci recomandarea este să fie hiperhidratat decât deshidratat.
Cât despre alimentație, vorbiți-ne puțin despre ce alimente ar trebui să primeze în perioada aceasta caniculară pe masa copiilor și cum să facem în momentul în care plecăm în vacanțe pe undeva cu copiii să nu ajungem la o toxinfecție alimentară care e mai ușor de luat în perioada aceasta caniculară.
Fructele și legumele de la Dumnezeu din cer sunt excepționale, cu siguranță în condițiile în care ele sunt bine spălate și să păstrate în condiții corecte, pentru că alimentele de carne și produsele astea animale, alterarea lor e mult mai rapidă. Dacă nu ai condiții să le păstrezi la frigider, riscul să faci toxinfecție alimentară cu siguranță că există. Fructele, legumele, lichidele, cât de multe lichide, sucurile de fructe, sunt absolut recomandate. Nu avem nevoie de energie prea multă în timpul verii, pentru că avem soarele care ne dă energie și ne asigură confortul termic, și atunci avem nevoie de minerale, de lichidele care se găsesc în sucurile de fructe. Astea sunt cele care sunt recomandate cu căldură. Și nu ni se întâmplă absolut nimic dacă nu mâncăm atât de multe proteine. Sigur, copilul are nevoie de proteine mai mult decât adultul. Un adult are nevoie de 1 gram de proteine pe zi, copilul are nevoie cam 2-3 grame pe kilogram corp, pentru că are nevoie de creștere, dar proteinele se găsesc și în vegetale. Asta nu înseamnă că nu trebuie să mâncăm carne și nu pledez pentru a nu mânca carne, ci pentru a fi adaptați la condițiile climatice și de temperatură în care suntem în perioada respectivă.
Ne întoarcem la expunerea la soare, pentru că este o perioadă în care foarte mulți părinți își fac concediul la mare și au copilașii și își doresc ca ei să stea cât mai mult la soare. Și atunci vrem să știm care sunt riscurile expunerii la soare îndelungate, fără prea multe precauții, la ore nepotrivite. Ce ne puteți spune despre insolațiile pe care copiii le pot face în urma acestei expuneri necugetate?
Da. Așa cum am zis, temperaturile pe perioada optimă de expunere la soare ar trebui să fie în cursul dimineții și în cursul serii, undeva până pe la ora 10:30-11 și apoi de la 5 încolo până spre seară. Astea ar trebui să fie orele potrivite pentru expunere. Copiii să aibă ținuta adecvată și, bineînțeles, în condițiile în care constată că copilul nu se simte bine, copilul simte nevoia de a bea foarte multă apă sau dacă o stat extrem de mult, copilul devine confuz, neliniștit, are grețuri, vărsături, dureri de cap și mai ales dacă are febră, ceea ce înseamnă că mecanismele de adaptare termică s-au depășit, febra peste 39-40 de grade, care e semn de insolație, familia ar trebui să ducă de urgență copilul la medic, pentru că gradul de deshidratare probabil e mai mare decât poți să-l administreze ei, iar insolația poate să aibă efecte foarte devastatoare asupra rinichiului, asupra creierului, asupra rinichiului, asupra mușchilor, inimii, și efectele astea pot să fie mult mai păguboase decât beneficiul statului la soare.
Și alte probleme pe care le poate cauza soarele excesiv pe pielea copiilor, de exemplu, arsurile solare, cât de periculoase sunt la copii?
Arsurile solare, doar arsura în sine, ci expunerea îndelungată la soare, își predispune la cancerele de piele. Și copilul, cu cât are o piele mai albă, cu atât riscul e mai mare. Vedeți, noi prin expunere la soare, organismul produce melanina, care este un pigment ce învelește ca un fel de umbrelă în pleul celulei, protejându-l de modificări care ar putea să ducă la cancer. Așa că un copil alb la piele, fără a fi aplicat pe pielea lui sfaturi protectoare din asta pentru ultraviolete, se expune în plus la efectul de lungă durată al radiațiilor, care mai dăunător decât arsură. Cu siguranță, când vorbești de arsură solară, se vede clar că pielea e pusă, copilul doare, pielea are sensibilitate cutanată, nu-l pot atinge și are alte manifestări dintre cele care le-am spus, care poate să fie stare de confuzie, dureri de cap, greața, vărsăturile, manifestări care sunt tipice în insolație.
Așa că cel mai bine ar fi să respectăm orele de expunere, să avem o cremă protectoare și o pălăriuță și astfel vom fi feriți de arsurile de soare la copii. Ce spuneți despre aerul condiționat? Și aceasta este o discuție între mămici destul de aprinsă uneori. Dacă aerul condiționat face bine sau face rău, e bine să ai și în casă aer condiționat și să reglezi o temperatură normală față de ceea ce găsim afară când este caniculă. Ce spuneți?
Acum, cu siguranță, fiecare om are condițiile lui proprii. Dacă locuiești la etajul 10, în bătaia soarelui, după masă, dacă nu ai aer condiționat, ești nebunit de-a dreptul. Dacă locuiești la casă și poți să ieși afară și poți să-ți ventilezi camera, n-ai nevoie de aer condiționat. Dar chiar în condițiile în care ai nevoie de aer condiționat, din păcate, aerul condiționat trebuie să împlinească anumite standarde ca să poată să fie sănătos și să nu ne afecteze. Pentru că în filtrele aerului condiționat se găsește frecvent o bacterie, mai ales atunci când n-ai schimbat filtrul la termene indicați de producător, se îmbâxesc și devin pline de bacterii și pot să producă pneumonia cu legionela, care e o boală pulmonară destul de gravă și pentru care de care nu ai nevoie, așa că merită să respecti condițiile de utilizare recomandate de producător pentru filtrele aerului condiționat. Dacă poți să-ți ventilezi camera fără să ai nevoie de aer condiționat, cu siguranță te scutești de acest pericol, dar s-ar putea să te supraexpui la prea multă umezeală, mucegaiul în casă se face mult mai ușor când nu ai sistem de ventilație în interior. Sistemele de ventilație sunt și ele o grămadă, dintre ele acum moderne, care ne evită excesul de umezeală, pentru că stând înăuntru expirăm și eliminăm o grămadă de apă în cursul celor 24 de ore. Dacă n-ai o casă ventilată, copilul de asemenea se expune la infecții micotice, nu la legionela, ci la infecții micotice. Așa că extremele și într-o parte și în alta pot să fie dăunătoare.
Dar dacă este expus la aerul condiționat, în condițiile în care aerul condiționat are filtru curat și totul este în regulă, nu poate răci din cauza temperaturii scăzute pe care aerul o transmite în casă?
Acum, depinde la ce temperatură te simți confortabil. Confortabil la 18 grade și după aia ieși afară și ai variații din asta de temperatura ale organismului, poți să favorizezi dezvoltarea de bacterii de fric și apoi expunere la căldură. dar în condiții normale n-ar trebui să fie o problemă aerul condiționat. La fel cum n-ar trebui să fie o problemă o casă sănătoasă în care nu ai umezeală, în care nu ai mucegai, n-ar trebui să fie o problemă.
Am înțeles. În condițiile în care copiii vor merge în această vară la mare și vor alege, bineînțeles, și piscina, ce pericole se ascund în piscina și ce poate păți copilul, de exemplu, dacă înghite apă din piscină sau alte pericole care pot exista acolo, în apa din piscină?
Da, aici, vedeți, întotdeauna când ne creăm condiții artificiale, automat ne expunem la o grămadă de riscuri. Și aici depinde cât de bine îi îngrijite piscina. Dacă apa nu se schimbă 2 săptămâni de zile, dacă în apa respectivă fac baie o grămadă de oameni care fiecare are microbionul lui, adică încărcătura lui bacteriană, dacă nu se filtrează apa, dacă toate condițiile astea, copiii se expun la conjunctivite, se expun la boli digestive. Vă dați seama, mai ales pentru cei care, și asta am văzut-o, din păcate, de prea multe ori, când oamenii își fac necesitățile în apă și vă dați seama că toată patologia, toate bacteriile din scaun ajung în piscină, înghit apa de acolo și te trezești cu boli diareice, te trezești cu tot felul de infecții digestive care te costă mai mult decât bucuria de a face paie într-o piscină. Cât despre conjunctivite, ele pot să aibă mai multe cauze, dar în principal 2 cauze. Pot să fie o conjunctivită iritativă din cauza concentrației excesive de clor sau de substanțe de chimicale cu care caut să păstreze igiena piscinei, sau poate din cauza excesului de bacterii sau clamidia, care este o infecție tipică din sfera genitală, poate să producă conjunctivitele foliculare care au o durată destul de lungă de vindecare și care pot să creeze o grămadă de plăceri pentru copilul care face paie. Așa că e recomandat să ai o piscină a familiei, dacă se poate, iar dacă mergi într-o piscină publică, să te asiguri că această piscină e igienizată corespunzător, că apa se schimbă, că apa e tratată, că apa e filtrată, ca să nu te trezești cu conjunctivite sau boli digestive atunci când vrei să te distrezi.
Da. E foarte bine că ați punctat ce trebuie să facem înainte să ajungem într-un loc unde există o piscină, să verificăm toate aceste lucruri ca să nu ajungem cu astfel de infecții greu de tratat. Am ajuns la finalul interviului și sunt curioasă din experiența dumneavoastră la cabinet cu pacienții care vin, cu părinții care vin cu copii. Cu ce situații v-ați întâlnit cu privire la starea micuților, poate din cauza unor greșeli, din lipsa de informație, din miturile care circulă tot felul despre îngrijirea copiilor în general și îngrijirea copiilor în sezonul cald, de exemplu frica de a nu aerisi casa pentru că e curent sau acea modă care persistă, văd și până astăzi, de a pune copilului căciuliță și șosete după baie sau în permanență ca să-i fie bine, dar perioada este caniculară. Ce fel de lucruri ați adunat de-a lungul timpului și puteți să ne povestiți astăzi?
Cred că este o boală a națiunii române, frica de așa zisul curent. Frica de curent de aer. Nu știu de unde am moștenit treaba asta, dar e în folclorul românesc foarte, foarte pregnant și exact așa cum a spus dumneavoastră, oamenii exagerează prin îmbrăcare ca și cum asta e singura modalitate prin care putem avea grijă de copii. Copilul trebuie să fie păstrat în condiții normale, nici supraîmbrăcat, nici dezbrăcat. Supraîmbrăcarea poate să ducă la hipertermie, mai ales la copilul mic, la sugar, cum poate să ducă și la hipotermie în condițiile în care nu-i îmbrăcat corespunzător. Mâinile copilului pot să fie un termometru destul de bun despre starea de confort, cu, mă rog, condiția copilul să nu aibă ceva boli vasculare care să-l facă să-i fie tot timpul rece mâna. Dar dacă e un copil normal, în funcție de cât de calde mâinile sau ce confort termic are la mâini, în funcție de asta ai putea să dictezi gradul de îmbrăcare sau dezbrăcare a copilului. Acum nu mai vorbesc despre faptul că oamenii, având acces la informație, nu întotdeauna informația e corect administrată. Și poți avea oameni care se duc dintr-o extremă în alta. De-aia medicina nu se poate face la telefon sau pe internet, că dacă s-ar putea face, n-am avea nevoie de doctor. Dar pentru că ai nevoie de doctor ca să spună aplicat specific la cazul tău ce trebuie să faci, merită să te adresezi doctorului în condiții în care nu știi ce să faci, cât de mult să-l îmbraci. Și pe lângă asta, fiecare copil e o entitate absolut irepetabilă. S-ar putea ca un copil la același grad de îmbrăcare să-i fie foarte cald, pe când unul cu un grad identic de îmbrăcare cu celălalt să-i fie frig. Pentru că tiroida nu funcționează la fel de bine, pentru că nu a mâncat la fel de mult, pentru că are alt ritm al metabolismului, catabolismul sau anabolismul, pot să dicteze câtă energie degajă. Un bolnav, de exemplu, hipertiroidian, e cald întotdeauna. Unul cu plovăr pe el, el stă în cămașă cu mânică scurtă și încă e cald. Deci nu se poate face niște reguli bătute în cuie prin care să spui, domnule, cam asta e. Poți să faci niște principii, așa cum am spus, domnule, dacă copilul se simte confortabil la mână, dacă nu-i frece, nu-i cald de mână, sau mă rog, e cald rezonabil mâna, e ok. Dar nici asta nu poate fi bătută în cuie. Sunt lucruri orientative de care ai nevoie să le confirm cu doctorul dacă vrei chiar lucruri specifice pentru copilul tău.
Sunt convinsă că ați întâlnit tot felul de povești, de situații în cazul copilașilor, dar poate că ați întâlnit și copilași care v-au bucurat prin prezența lor acolo, cu cine știe ce fraze minunate pe care le-ați reținut, poate. Și cred că de aceea sunteți medic-pediatru, pentru că iubiți copiii, nu-i așa?
Copiii sunt niște pacienți absolut extraordinari. Dacă ai reușit să depășești faza de consultație, care e una dintre cele mai mari provocări ale pediatrului, nu să pui un diagnostic că e problemă în pediatrie, cât să consulți copilul, să vezi exact gâtul cum arată, să auzi plămânul ce se aude acolo, pentru că dacă copilul țipă, dacă copilul se zbate, dacă copilul nu respiră, stai cu stetoscopul pe el și n-au nicio respirație. Deci e un adevărat calvar. Sunt copii și, bineînțeles, că asta ține foarte mult cont de cum au fost tratați prima dată, cum sunt tratați în continuare de cadrele medicale. Sunt copii absolut extraordinari care colaborez cu ei ca și cu adulți. E o bucurie extraordinară. Și la copii ai avantajul că atunci când ești bolnav, ești bolnav, iar atunci când ești sănătoși, ei nu știu să se prefacă. Vigoarea vieții din ei le dă atâta ghes încât nu pot să pledeze altceva decât îi. Așa că asta e bucuria pediatrului și sunt foarte bucuros pentru asta. Cu siguranță îmi plac copiii, acum îmi plac nepoții, nu știu dacă vei ajunge să-mi placă și strănepoții, dar cu siguranță să-mi placă și strănepoții, pentru că bucuria și energia pe care o disipă copiii mă lipsitoare. Un adult, stai cu el și povestești filozofie, dar un copil care zâmbește dintr-o ghidușie te umple de bucurie și te entuziasmează maxim.
Eu cred că o să prindeți și strănepoții, pentru că așa e, când stați printre copii, viața se prelungește. Ați ales bine specialitatea. Vă mulțumesc foarte mult, domnule doctor, pentru prezența în emisiunea noastră și la multe bucurii cu cei mici care vă vin la cabinet, dar să nu fie prea bolnăviori. Asta vă doresc.
Mulțumesc mult, doctor.
Cu mare drag. Doamnelor, domnilor, alături de mine și de dumneavoastră a fost domnul doctor David Ile, medic pediatru, și ne-a povestit, ne-a învățat cum trebuie să ne comportăm astfel încât să ne îngrijim bine copiii în perioada caniculară. Rămâneți aproape de noi!
Cu tot toții am așteptat să vină vara, să stăm la soare, să ne bronzăm și să ne relaxăm. Bronzul a devenit astăzi o modă, așa că mulți dintre noi adesea își lasă corpul în voia ultravioletelor. Uneori însă prețul pe care îl plătim este imens, pentru că soarele ne poate ucide dacă abuzăm de razele lui. Faptul că stăm la soare nu este periculos în sine. Important este cum stăm, când stăm și cum ne apărăm pielea. Asta susțin medicii dermatologi. Potrivit lor, lumina solară este un lucru esențial pentru viață, însă uneori poate fi periculoasă pentru sănătate. Astfel, bronzul frumos la care aspirăm nu este decât o deteriorare provizorie a stratului superior al pielii, iar dacă stăm prea mult la soare, unele zone ale pielii se pot pigmenta necorespunzător și astfel pot apărea pete, ceea ce înseamnă afectarea mai multor straturi ale pielii. De aceea, specialiștii ne avertizează că trebuie să stăm la soare cu măsură.
Nimic mai adevărat. Oricât v-ați bucura de bronz vara aceasta, nu uitați că el vine cu niște costuri pentru sănătatea pielii dumneavoastră. Radiațiile ultraviolete nu și-au vacanță odată cu noi, așa că cel mai bine ar fi să ne informăm corect cu privire la efectele acestora ca să ne putem proteja în timp util. Cât de periculoase sunt radiațiile solare pentru pielea noastră, urmează să aflăm astăzi de la doamna doctor Loredana Ungureanu, medic primar, dermatovenerolog, este alături de noi prin Skype. Mă bucur să fim împreună la Sănătate cu Prioritate și bine ați venit!
Bine v-am găsit! Vă mulțumesc frumos pentru invitație! Bună ziua dumneavoastră și invitațiilor dumneavoastră și spectatorilor dumneavoastră!
Cu mare drag v-am invitat pentru că este un sezon în care toată lumea își dorește să stea mai mult la soare și eventual să aibă un bronz minunat. Însă, așa cum spuneam, putem plăti acest preț și câteodată destul de scump. Dar înainte să vorbim despre cât de scump putem plăti un bronz minunat, ce anume sunt radiațiile și dacă au cumva și efecte pozitive, căci atunci când auzim cuvântul radiații ultraviolete, ne gândim numai la lucruri negative.
Radiațiile ultraviolete fac parte din spectrul solar. În spectrul solar nu intră doar radiațiile ultraviolete, avem și căldura, avem și lumina, care știm că sunt esențiale pentru viață. Viața pe Pământ nu ar fi posibilă fără soare, motiv pentru care soarele a fost venerat o perioadă foarte lungă de timp. Din antichitate, soarele este venerat tocmai pentru această importanță deosebită în viață, în susținerea vieții. Din păcate, toate lucrurile vin cu lucruri pozitive și lucruri negative. Pe lângă lumină și căldură, radiația solară cuprinde și radiația ultravioletă, cea care este de fapt responsabilă de efectele nocive ale soarelui asupra pielii. Există mai multe tipuri de radiație ultravioletă. În funcție de lungimea de undă, această radiație se împarte în radiație de tip UVA, UVB și UVC. Din păcate, nu există efecte pozitive în sine ale radiației ultraviolete. Mult timp s-a spus că radiația ultravioletă este esențială pentru sinteza de vitamina D. Și vitamina D este importantă nu numai pentru sănătatea sistemului articular, a oaselor, ci s-a observat că are efecte benefice inclusiv în apărarea organismului împotriva cancerului. Dar o expunere foarte scurtă la radiație ultravioletă permite sinteza unei cantități suficiente de vitamina D, care să ne permită o protecție. Nu avem voie să justificăm o expunere necontrolată la radiații ultraviolete prin aceste efecte benefice, pentru că o expunere scurtă, repet, este suficientă pentru a ne asigura o cantitate de vitamină D suficientă.
S-a întâmplat ceva cu soarele? Parcă așa se spune că mai de mult nu ardea atât de rău soarele. Nu exista așa ceva. Poate că nu existau nici cremele acestea protectoare. E adevărat că în ziua de astăzi expunerea la soare e mai periculoasă decât era odinioară, știu eu, acum 20-30 de ani?
Cred că toți am observat că este mai periculoasă pentru că ne arde mai ușor. Efectele negative se văd mai repede și este justificat. Stratul de ozon, care realiza de fapt o protecție împotriva radiației ultraviolete a devenit din ce în ce mai subțire. Și ca urmare, o cantitate din ce în ce mai mare de radiație ultravioletă ajunge la nivelul organismului nostru, la nivelul pielii noastre. Deci da.
Este trist, însă putem să ne expunem la soare dacă știm regulile, nu-i așa? Adică există niște reguli de expunere nepericuloasă.
Este periculos să spunem că există reguli de expunere nepericuloasă. Trebuie să fim pe de altă parte echilibrați. Toți vrem să stăm la soare. Știm că soarele are un efect antidepresiv. Țările în care radiația solară este mai redusă au un risc mai mare de depresie și suicid. Ca urmare, dar trebuie să existe anumite reguli pe care să le respectăm. În primul rând, știm că trebuie să evităm orele de vârf. Între 10 și 4 ar trebui să nu ne expunem la soare. Ar trebui să folosim creme fotoprotectoare, dar nu numai creme fotoprotectoare, ci și îmbrăcăminte care să ne protejeze de soare. Ar trebui să folosim îmbrăcăminte lungă, care să acopere cât mai multă piele. Am avea senzația că hainele de culoare deschisă sunt cele care ne protejează de radiația ultravioletă, însă hainele de culoare deschisă ne protejează mai degrabă de căldură. Radiația ultravioletă nu trece de culoarea închisă. Ca urmare, ar trebui să avem haine mai închise la culoare, cu o structură densă care să blocheze radiația ultravioletă. În plus, ar trebui să folosim ochelari de soare. Foarte important, trebuie să reținem că și ochii conțin structuri care pot să fie afectate de radiație. Trebuie să bem cât mai multă apă, trebuie să căutăm pe cât posibil umbra, trebuie să nu expunem copiii la soare și asta este un lucru foarte, foarte important. Copiii nu trebuie să fie bronzați, nu există niciun motiv pentru copii să fie bronzați și cam atât.
Ce important ce avem, eu am aici o trusă de prim ajutor și mă gândeam că oricum toți trebuie să avem la un moment dat un lucru la care să apelăm, o geantă eventual, la care să apelăm atunci când este nevoie și să nu uităm niciodată acest obiect.
Pălărie,
o pălărie
da.
De soare pe care ar trebui să o purtăm nu doar la plajă sau la mare, ci probabil și în că drumul nostru, în plimbările noastre prin oraș și lucrurile pe care le avem de rezolvat pe afară în miezul zilei. Nu?
Asta este o problemă reală. Avem senzația că doar atunci când stăm întinși pe șezlong, relaxați, suntem expuși la radiații ultraviolete. Din păcate, radiațiile ultraviolete există tot timpul. Ele sunt prezente tot timpul anului, sunt prezente atât la munte cât și la mare, sunt prezente atât la umbră cât și la soare, efectiv. Radiațiile ultraviolete sunt prezente permanent. Ca urmare, protecția împotriva lor ar trebui să fie permanentă.
Ce se întâmplă cu persoanele care, din dorința aceasta de a se bronza, probabil că sunt mai relaxate în privința cremei protectoare și atunci renunță la ea pentru ca bronzul să prindă mult mai repede. Ce se întâmplă cu persoanele care se bronzează pronunțat vară de vară, vară de vară? Adică s-au expus necontrolat la soare, fără să se uite la cât este ceasul, dacă este permis sau nu. Ce se întâmplă cu pielea acestor persoane și la ce se expun? La ce riscuri se expun?
Percepem bronzul ca pe ceva frumos. Asociem bronzul cu sănătatea. Uităm însă că bronzul reprezintă un mecanism de apărare al pielii împotriva unei agresiuni. Radiația ultravioletă reprezintă pentru piele o agresiune și pielea reacționează la această agresiune prin producerea de pigment tocmai pentru a se apăra. Ceea ce ne face frumoși în tinerețe, bronzul, din păcate, duce la efecte foarte urâte în timp. Radiația ultravioletă are două tipuri de efecte. Pe de o parte avem efectele pe termen scurt, efectele imediate, dar avem și efectele pe termen lung. Dintre efectele pe termen scurt, probabil cel mai cunoscut este arsura solară. O arsură solară este definită de către dermatologi ca o înroșire a pielii. De fiecare dată când ne expunem la soare și avem pielea roșie, înseamnă că ne-am ars. Nu trebuie neapărat să facem bășicuțe cu lichid. Nu trebuie să ni se ducă pielea foarte mult. Pur și simplu înroșirea pielii echivalează cu o arsură solară. În afară de acest efect pe termen scurt, un alt efect dovedit este faptul că expunerea la soare scade foarte mult mecanismele de protecție ale pielii, scade de fapt imunitatea, scade răspunsul imun al pielii și favorizează infecțiile. Este cunoscut faptul că expunerea la soare declanșează, de exemplu, herpesul recurent și persoanele care au herpes știu că după expunerea la soare apar uneori în localizare tipică acele mici bășicuțe cu lichid, de obicei pe buze. Efectele pe termen lung sunt cele mai periculoase însă. Efectele pe termen lung sunt legate într-un fel de efectele pe termen scurt, pentru că persoanele care s-au ars de multe ori au un risc mai mare de a face cancer de piele. Fotocarcinogeneza este cel mai important efect advers, să spunem, efect negativ al expunerii la soare. Există mai multe tipuri de cancer de piele, dar toate sunt favorizate de expunerea la soare. Există un tip de cancer care se numește carcinomul spinocelular, care este favorizat de expunerea cronică, ocupațională, să zicem, la soare, persoane care stau mult timp la soare, dar cele mai importante forme de cancer de piele, cum este melanomul, care omoară, să nu uităm, este o formă de cancer care poate să omoare, și carcinomul bazocelular sunt favorizate de expunerile intense asociate cu arsuri solare. Pe lângă fotocarcinogeneză, expunerea la soare determină fotoîmbătrânirea. Avem fiecare o îmbătrânire genetică și dacă ne uităm la părinții noștri, putem să ne dăm un pic seama cum vom arăta peste 20-30 de ani. Ce este însă imprevizibil este expunerea la soare. Chiar dacă avem gene bune, dacă ne expunem la soare necontrolat, atunci fotoîmbătrânirea noastră va fi urâtă. Pe lângă expunerea la soare, știm că și fumatul contribuie semnificativ la această îmbătrânire a pielii. Tocmai de asta spun, este paradoxal, arătăm bine în tinerețe când ne bronzăm, dar trebuie să ne gândim pe termen lung. Vom avea nevoie de mult mai multe proceduri ca să arătăm bine și peste 20-30 de ani. Din punctul meu de vedere, ca dermatolog, clar, fotocarcinogeneza este cea mai importantă și aici ar trebui să insistăm. De ce spuneam că un copil nu trebuie să fie expus la soare? S-a demonstrat că arsurile solare în copilărie sau adolescență, deci undeva sub 12 ani, sunt cele mai importante ca factor de risc pentru melanom, pentru cancerul de piele care ucide. Înainte de 12 ani, părintele este responsabil pentru sănătatea copilului și copiii n-ar trebui să fie expuși la soare.
Și în cazul acesta, dacă părinții observă pe pielea copiilor niște alunițe ciudate, ar trebui să meargă la un control dermatologic, bănuiesc. Vorbeați de niște diagnostice grele, unele chiar fatale, în urma expunerii la soare și a expunerii pielii la radiațiile ultraviolete. Și vreau să vă întreb care sunt semnele care ne-ar putea indica faptul că la nivelul pielii se întâmplă ceva. A apărut o problemă care chiar trebuie investigată medical. Sunt pete, sunt anumite lucruri care apar?
Există persoane care au un risc mai mare de a face cancer de piele și ele trebuie să fie un pic mai atente. Există reguli speciale pentru aceste persoane, să zicem, la risc crescut și reguli speciale pentru populația generală. Pentru populația generală, persoanele care nu au multe alunițe, persoanele care nu au avut foarte multe arsuri solare, un semnal de alarmă ar trebui să fie apariția unei leziuni noi pe piele. Este normal să apară alunițe noi, este normal ca o aluniță să se modifice până pe la 18-20 de ani. Copilul crește, alunița crește împreună cu el sau apar noi alunițe, este normal. Pe de altă parte, apariția unei noi leziuni după vârsta de 30-35 de ani, o leziune care tinde să se modifice, care tinde să crească, să se închidă la culoare, să-și modifice forma, trebuie să ne ducă neapărat la un medic dermatolog. O altă categorie de persoane sunt persoanele care au un risc crescut. Persoanele cu risc crescut de a face cancer de piele sunt persoanele care au în familie persoane cu cancer de piele, care au un factor genetic de risc pentru melanom sau pentru carcinomul bazocelular și persoanele care au multe alunițe. Persoanele care au multe alunițe sunt, să zicem, pacienți dificili, pentru că un melanom, o tumoră, un cancer de piele poate să apară atât pe alunițele pe care pacientul le are, cât și ca leziune nouă. Și atunci acești pacienți ar trebui să învețe să se autoexamineze și să meargă la medic de fiecare dată când observă modificarea unei leziuni vechi sau apariția unei noi leziuni. Ce ar trebui să ne alarmeze? modificarea formei, repet, modificarea culorii, modificarea conturului, faptul că o aluniță care inițial era plană începe să iasă din suprafața pielii, faptul că apare sângerare sau o ulcerație, o rană în absența unui traumatism, toate trebuie să ne ducă la medic.
Da, ne-ați pus pe gânduri, doamna doctor. Acum parcă văd că deja oamenii își fac planuri cum să se programeze mai repede la un dermatolog, să fie siguri că alunițele care au apărut între timp sunt în regulă. Și nu este rău dacă ne alarmăm puțin și dacă nu cumva facem bine și prevenim o catastrofă. Spuneți-ne, vă rugăm, despre protecția aceasta pe care o putem să ne o, să ne o luăm atunci când mergem la plajă, la soare. Cât de... cum ar trebui să alegem cremele acestea? La ce ar trebui să ne uităm în primul rând? Și care sunt regulile aplicărilor pe piele? Dacă există.
Înainte să răspund la această întrebare, vreau să revin un pic. Fiecare dintre noi ar trebui să meargă cel puțin o dată la dermatolog. Un dermatolog este capabil să evalueze pielea, să ne spună ce risc de a dezvolta un cancer de piele avem și în funcție de asta să ne învețe ce trebuie să facem. Sunt persoane care trebuie să vină o dată la 2 ani sau o dată la 3 ani la dermatolog. Sunt persoane care trebuie învățate să se autoexamineze corect. Sunt alte persoane care trebuie să vină foarte frecvent la medic. Dar această deosebire între o categorie și alta trebuie făcută de un specialist. Ca urmare, vă îndemn să mergeți la un dermatolog care să facă acest lucru. În legătură cu protecția, cremele de protecție solară sunt un ajutor. Nu trebuie să privim cremele de protecție ca ceva care ne permite să ne expunem necontrolat la soare. Și în prezența unei creme de protecție putem să ne ardem. La ce trebuie să ne uităm atunci când alegem o cremă de protecție solară? Revin un pic la ideea că radiația ultravioletă cuprinde 3 tipuri de radiație, UVA, UVB, UVC. Radiația ultravioletă de tip C are o lungime de undă scurtă, care nu ajunge la nivelul suprafeței Pământului, ca urmare nu ne afectează. Radiația ultravioletă de tip A și B însă au lungime de undă mai lungă și ajung la suprafața Pământului. Ambele trebuie să le blocăm. Trebuie să utilizăm o cremă care să aibă spectru larg. Probabil cel mai important indicator al unei creme de protecție sau cel mai cunoscut este factorul de protecție solară sau SPF-ul. Să înțelegem însă faptul că acest SPF cuantifică doar modul în care această cremă ne protejează de radiația ultravioletă de tip B. Ce înseamnă de fapt SPF-ul? Înseamnă comparația, de fapt, între timpul pe care putem să-l petrecem la soare fără să ne ardem în prezența cremei și în absența ei. Cu cât SPF-ul este mai mare, cu atât putem să petrecem mai mult timp comparativ cu un SPF mai redus. Pentru ca o cremă să fie eficientă, dermatologii recomandă un SPF de cel puțin 30, ideal ar fi 50. Cel puțin în primele zile, un SPF de 50, ulterior putem să scădem la un SPF de 30. De ce spun spectru larg? Pentru că radiația ultravioletă de tip A nu este protejată, să zicem, de SPF. Aici trebuie să ne uităm la altceva, la un alt factor care protejează împotriva radiației ultravioletă de tip A și acest factor îl vedem de obicei pe toate cremele de protecție solară și se numește PFA. PFA-ul reprezintă, de fapt, diferența de timp pe care putem să o petrecem cu cremă sau fără cremă până la a ne bronza, până la a apărea pigmentul. Ca urmare, prima regulă, trebuie să căutăm creme cu protecție largă sau cu spectru larg. În al doilea rând, trebuie să alegem, în funcție de preferința noastră, cea mai plăcută cremă. Există multe forme de prezentare pentru cremele de protecție. Avem lapte, avem ulei, avem loțiuni, avem spray-uri. Trebuie să alegem o cremă care să fie plăcută pentru noi, în așa fel încât să o aplicăm. Regulile importante, o cremă de protecție solară începe să acționeze în timp. Nu putem să punem crema în momentul în care stăm deja la soare. Ea trebuie aplicată cu 30 de minute anterior expunerii și, foarte important, trebuie reaplicată din 2 în 2 ore. Un alt lucru important pe care trebuie să-l avem în vedere este cantitatea de cremă pe care o aplicăm. S-a observat că dacă aplicăm o cantitate prea mică de cremă, factorul de protecție solară scade semnificativ. Există o regulă. Teoretic ar trebui să aplicăm 2 mg pe centimetru pătrat de cremă. E foarte greu de cuantificat. Și atunci o regulă mai simplă, pentru a acoperi corect întreaga suprafață corporală a unui adult, avem nevoie de 30 de ml de cremă. Și atunci când mergem în vacanță cu o cremă de 200 de mililitri și ne așteptăm să ajungă la o familie întreagă de 3-4 membri, suntem foarte optimiști. O cremă de genul ăsta ar trebui să ajungă unei singure persoane câteva zile. Deci cantitatea este extrem de importantă, extrem de important factorul de protecție solară, dar și PFA-ul, ca urmare spectrul larg de acțiune și aplicarea corectă a unei cantități suficiente.
Perfect, am notat mental cel puțin aceste informații și sper că și telespectatorii noștri vor ține cont. Dacă puteți în 50 de secunde cât mai avem din emisiune să oferiți una, două, trei sfaturi pentru cei care urmează să plece în vacanță.
În primul rând să se bucure de vacanță. Trebuie să ne bucurăm de expunerea la soare, dar trebuie să o facem responsabil. Ca urmare, cremă de protecție, pălărie, ochelari, haine care să acopere. Nu expuneți copiii la soare. Se poate întâmpla să avem arsuri solare și atunci trebuie să ne prezentăm la un dermatolog pentru a ne ajuta. Și în rest, trebuie să ne bucurăm.
Mulțumim mult și pentru sfaturi, pentru informațiile pertinente.
Vă mulțumesc și eu pentru invitație.
Și pentru prezența în emisiune. Să aveți clipe frumoase în această vară și să vă bucurați și dumneavoastră de vacanță, dacă n-ați avut-o până în momentul de față.
Mulțumesc frumos!
Doamnelor și domnilor, alături de mine și de dumneavoastră a fost doamna dr. Loredana Ungureanu, medic primar dermatovenerolog. Vă mulțumesc pentru că ați urmărit emisiunea Sănătate cu Prioritate. Nu uitați, dacă plecați în vacanță, în loc de bronzul necontrolat, mai bine luați aurul la modul în care vă păstrați sănătatea pielii. Sunt Raluca Matescu și cu alte subiecte interesante vă aștept și săptămâna următoare. Toate bine!